Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nå jeg på vei inn for å spille inn podcasten Har du trua sammen med Iman og Ida. Og det gleder jeg meg til. Jeg gleder meg litt til å snakke om hva kirken har betydd for meg, og til å høre om hvordan de tenker det å vokse opp som religiøs minoritet I Norge. Og så skal jeg også fortelle en historie fra en opplevelse I Sør-Afrika som betydde mye for meg. Så følg med.
Velkommen hit, Lan Marie Berg.
Velkommen.
Tusen takk. Det veldig fint å være her.
Jeg da Iman.
Og jeg Ida.
Og Lan Marie, vi har invitert deg hit I dag, fordi vi har hørt at den katolske kirken veldig viktig for deg. Kan ikke du fortelle oss hva som har gjort at den betyr så mye I ditt liv?
Ja, da har jeg I hvert fall lyst til å starte med en historie fra Sør-Afrika I 2008. Der studerte jeg som utvekslingsstudent da jeg var 21 år, og det året jeg bodde der, så brøt ut voldelige opptøyer I townshipene over hele Sør-Afrika. Folk som angrep, da sørafrikanere angrep innvandrere fra andre afrikanske land, fordi de var, det var høye matvarepriser, de var fortvilet, de visste ikke hvordan de kanskje skulle få mat hjemme, og det var en sånn veldig sånn uggen stemning I byen, husker jeg. Vi hørte om fra nabolaget rundt der jeg bodde at det gikk folk rundt med marsjeter og spurte sånn, ja, vet du hva albu på Zulu? Og hvis man ikke kunne svare på det, så kunne de angripe deg. Og det som da skjedde etter hvert var at jeg hørte at det var mange av de som hadde flyktet fra townshipene som hadde søkt tilflukt I en av de kirkene som var rett nedenfor der hvor vi bodde. Og det var en katolsk kirke som jeg også hadde gått I noen ganger til messe. Og jeg og noen venner av meg bestemte oss for å dra ned dit for å snakke med de og høre om vi kunne hjelpe dem med noe. Så kom vi ned dit da på kvelden, og det var sånn skumring. Vi kunne se lyset på en måte skinne over kirka. Det var sånn atrium da, sånn veldig vakkert sånn atrium med gressplen og lyset som kom inn. Og så rundt det atriumet så satt det flere titals mennesker, barn og kvinner. Og de så forferdelig fortvilet ut, og de ville jo veldig gjerne da at vi skulle hjelpe de og gjøre livet deres bedre, og følte meg helt hjelpesløs. Jeg visste ikke hva jeg skulle kunne gjøre for dem. Og så satt vi oss ned og snakket sammen. Og da bare følte jeg sånn, jeg må jo bare følte meg så vanvittig privilegiert. Sånn, her sitter jeg med studielån fra Norge. Jeg sitter og jeg har alle muligheter I verden. Familien min trygg. Det ble veldig alt oppslukende. Jeg måtte bare gjøre alt det jeg kunne. Det var jo mange som studerte der, og det var en del venner jeg hadde på universitet, og vi dannet en sånn studentorganisasjon da. Som vi kalte Durban Action Against Xenophobia. Og I Sør-Afrika så det veldig store forskjeller mellom folk. Så det vi kunne gjøre, det var at vi kunne stelle oss utenfor supermarkedet da, med en handlevogn og handleliste. Og så kunne vi si sånn, ja, disse menneskene, de trenger dette. Kan dere gå inn og handle det for dem? Og det gjorde de da. Det var jo, handlevognene fylte seg opp. Melkepulver til babyene, bleier, sanitære produkter. Men etter noen uker da, for at de lokale myndighetene de ville ikke ta noe ansvar for alle de, det var kanskje rundt 50 000 da, som var internt fordrevet I hele Sør-Afrika. Og kirkene, etter noen uker så bare så de at de kunne ikke ta ansvar for de lenger, at de måtte si fra sånn at de lokale myndighetene tok ansvar. Og da måtte jo de flytte ut fra kirken da. de måtte flytte ned til en sånn park midt I sentrum av Durban, som sånn, der det skikkelig uttrykt, det masse kriminalitet. Vi gikk aldri gjennom den parken, fordi vi var livredde for å bli ranet. Og det gikk, det gikk jo veldig inn på meg, og selv om jeg visste veldig, veldig godt da, at ja, det var jo disse menneskene, det var de som hadde det fælt, så var det også sånn at jeg var veldig, veldig inne I det, så jeg følte også at det ble noen ganger litt for tungt for meg å bære selv. Og da var det veldig fint da, og også kunne komme til kirken. Så da dro jeg jo tilbake til kirken, som de hadde vært I først, som lå rett nedenfor meg. Og det som så fint med å være katolikk, det jo at her I Norge så vi jo veldig små, men på verdensbasis så det en veldig stor religion, og messen har liksom den samme gangen uansett hvor du I verden. Så da kunne jeg komme til kirken og føle at ja, midt oppi alt dette kaoset, midt oppi alt det som var vondt, så kunne jeg ha noe som var fast, og som jeg kjente igjen, og som var mitt, og som kunne gi meg trøst og håp. Og det var så innmari viktig for meg. Og da følte jeg på sånn kjempestor takknemlighet for at det var en del av livet mitt, og at jeg kunne få hjelp der.
Hvem det du på en måte henvender deg til, eller ser for deg da, når du ber?
Det et spennende spørsmål. Når jeg I kirken, så ber jeg veldig ofte. Sånn, også fordi vi man får jo muligheten til å be sin egen bønn etter nattverden. Da. Og da ber jeg jo til Gud. Hvis det noe som har skjedd I familien, eller noe vondt som har skjedd, så ber jeg for de. Hvis jeg trenger styrke til å gjøre noe, eller til å komme meg gjennom noe, så ber jeg om hjelp til det. Uansett om det til slutt finnes en Gud eller ikke, så det godt å bare få gått gjennom det, og I hvert fall ha tenkt det.
Mm.
Det å være I kirken, det føles også som tiden står litt stille.
Hvordan klarte du på en måte å søke håp I kirken, og på en måte hos Gud da, på lik linje mens du liksom så disse forferdelige tingene skje?
Ja, jeg tror jo litt nesten, for jeg reiste jo en god del I studietiden og bodde mange steder på flere kontinenter, og det jeg opplevde nesten alle de stedene jo at kirken stod sterkere enn den gjør her I Norge, og at religionen da veldig viktig som et sted å få håp, og få føle på at det noe høyere, at man kan finne trøst. Da. Så jeg tror jo at det en stor del av det, at når vi har det vondt, så trenger vi det litt ekstra mye, og å finne trøst et sted og fellesskap.
Gud med deg I dag?
Ja, det litt sånn, det vanskelig å si. Jeg tror jo, eller jeg synes jo, jeg jo på en måte, jeg synes kirken veldig viktig for meg. Jeg vokste jo opp med det. Moren min var jo veldig ivrig på at vi skulle gå I kirken hver søndag da jeg vokste opp, og at jeg skulle gå på sånn lørdagsskole på lørdager en gang I måneden. Og jeg var også ganske aktiv som ung I kirken. Jeg var med på sånn leirskole, men katolsk kirke i Spydberg. Jeg var også med på sånn verdens ungdomsdager for katolikker I Køln da jeg var 18, med sånn 1 million katolikker som dro rundt I gaten I Køln og skulle møte paven og sånn. Men så samtidig så jeg såpass, eller jeg synes det veldig vanskelig å tro på en Gud, og liksom vite, liksom virkelig tro på at det finnes en Gud, men jeg klarer heller ikke å gi slipp på kirken fordi den så viktig for meg, sånn kulturelt kanskje, så da jeg vel en kulturkatolikk da. ja, sånn at når jeg har på en måte, når jeg må bestemme meg da, for om jeg vil gi slipp på kirken eller ikke, så vil jeg jo ikke det. Og jeg merker at hver gang jeg har det vondt, så har jeg veldig lyst til å dra I kirken. Sånn sett så tror jeg Gud med meg. Ja.
Men du, så det blir riktig å si at du anser deg som katolikk I dag?
Ja. Jeg tror det tok jo litt tid for meg å innse kanskje at det var helt greit å være, og ikke være sikker på om man trodde på Gud, samtidig som man kunne omtale seg som katolikk, og på en måte synes at det var viktig for meg og mitt liv. Og det tror jeg fordi at som religiøs minoritet så blir du veldig ofte stilt i veggs og må ta ansvar for på en måte alt som skjer innenfor din religion og på en måte må ta stilling til alt mulig om det du mener, men hvis du tilhører majoritetsreligionen så trenger du ikke det, da det jo veldig vanlig å kalle seg kulturkristen for eksempel.
Ja. Har du et eksempel på at du måtte ha forsvart nå?
Det jo veldig mange sånn fordommer da, og også ting som på en måte dreier seg om at ja, vi har en pave, noen ganger så sier den paven ting som vi ikke enige eller som kan være direkte skadelig, sånn som for eksempel når, nå gjør jo ikke den nåværende paven det, men sånn når man har gått ut mot for eksempel bruk av kondom og sånn, og det jo sånne ting som, ja, som kan være vanskelig som katolikk noen ganger. Og jeg husker da jeg var på det der verdensungdomsdagen i Köln, og vi gikk rundt, det var 1 million unge katolikker rundt om i gatene, og det var sånn superfestivalstemning, og alle drev og sang, og noen ganger så kunne de liksom få en sånn, det gikk en sånn gruppe med sånn brasilianske folk som sang den der Guantanamera-sangen, og så var det noen som spilte trommer, og så skulle vi sove da, ut på en slette. Alle vi som hadde kommet til Köln skulle sove ut på en slette, under åpen himmel, fordi dagen etter skulle paven komme. Og det var bare helt sånn vilt opplegg. Det var ikke lov å ha telt en gang, på grunn av sikkerhet, fordi vi var så mange. Så uansett hva slags vær det hadde blitt, så skulle vi sove under åpen himmel. Da. Og da vi gikk dit, da, så var det protestanter som sto langs med og delte ut kondomer. Vi bare... ok.
Det er gøy.
Og vi hadde de tok ansvar da.
Use protection, people. Da.
Ja. Det er veldig gøy.
Men du, har du følt litt på det, Iman, at du må helt til å forsvare islam?
Jeg har pleid å føle på det. Men det en liten stund siden jeg bestemte meg for at det ikke min jobb å forsvare islam. Eller enkeltmennesker som gjør dumme ting, for det har ikke noen ting med meg å gjøre. Så det har vært en lang reise, og det har jeg blitt preget av ved at jeg blir, som du sier da, Lan Maria, at man blir stilt til veggs og ansvarliggjort for ting som ikke har noen ting med meg å gjøre. Og så ser jeg at veldig mange muslimer i dag må ut offentlig og ta avstand fra helt forferdelige hendelser, og det pleide jeg å gjøre før også, og nå har jeg bestemt meg for at jeg skal ikke gjøre det noe mer enn andre, fordi at det skal være en selvfølge at man tar avstand fra sånne hendelser. Jeg må ikke ut på en måte fysisk og si at jeg tar avstand fra terror. Det gjør jeg, selvfølgelig. Mm. I timene på skolen da, så ble jeg også liksom spurt hvis det var en eller annen muslim som hadde gjort noe forferdelig, liksom, så ble jeg spurt sånn, hva jeg synes om det. Og det synes jeg helt sykt, for selvfølgelig synes jeg jo ikke det noe bra. Men det liksom, jeg ferdig med å på en måte forsvare alt det jeg liksom, hva alle andre gjør. Og så snakker jeg for meg selv. Vi jo alle fra samme sted. Vi fra Kolbotn.
Yes.
Det veldig gøy. Og Kolbotn ikke sånn supermangfoldig område, kan jeg også bekrefte. Hvordan har det vært å vokse opp i en katolsk familie der?
Det var jo litt sånn ensomt noen ganger å vokse opp på Kolbotn. Både fordi at det ikke var så veldig mange som ikke var helt hvite i huden. Og så har du den ekstra dimensjonen da, som mange med minoritetsbakgrunn har i Norge, at man også kan ha en annen tro. Og for meg så var det jo litt sånn, ja, det var jo rart i forhold til vennene mine at jeg som skulle gå i kirken på søndager, eller etter hvert da, at jeg ikke skulle konfirmere meg samtidig som de. Fordi i den katolske kirke så konfirmerer vi oss et år senere.
Ja.
Og det betyr veldig mye når du 15 år.
Ja.
Eller 14 når du ikke skal bestemme deg. Så det var på et tidspunkt jeg prøvde å liksom si til mamma og pappa at jeg tror jeg skal konfirmere meg i norske kirke i sted.
Hva fikk du til svar da?
Nei, de synes jo, de lurte på om det ikke kanskje var en litt dårlig idé bare på grunn av det ene året.
Ja.
Men... Så det, liksom, det var litt trist, men på den andre siden så fikk jeg på en måte et miljø utenfor skolen som jeg satte veldig pris på, for jeg gikk jo I kirke på Tøyen. Det jo veldig mange med ulik bakgrunn som går I den katolske kirke, også veldig mange med norsk vietnamesisk bakgrunn. Og så hadde de også, vi leide også kirkerom I kirken på Holmlia fra den norske kirke. Og da følte jeg liksom som det kunne være å gå I en annen verden, når jeg gikk til kirken på Holmlia, krysset over fra Kolbotn, og plutselig så kunne jeg gå rundt og føle på at jeg ikke var så annerledes allikevel. At ingen så på meg og lurte på hvor jeg kom fra, hvorfor jeg var der. så det synes jeg på en måte, ja. Det var, så det var også fint da, å kunne ha noe utenfor skolen som jeg kunne lene meg på. Hvordan synes du det var?
Jeg fant fort ut at jeg var veldig annerledes. Og det var før jeg begynte med hijab også. Hvis jeg skulle ha med veninne hjem for eksempel, da, så ble det så veldig synlig. Fordi da... Ja, det var ting vi ikke spiste, det var ting som familien min pleide jo å be sammen når på en måte bønnetidene var. Og det var det jo mange som synes var veldig spesielt, og liksom måten vi be på også jo litt spesiell. Jeg kjenner veldig igjen det her med at man, hvis man ikke konfirmerer seg I den tiden, for jeg konfirmerte meg jo ikke det hele tatt, så var gjest på mange konfirmasjoner, men ikke min egen. Og også når jeg begynte med hijab, da, som egentlig bare gjorde meg enda mer annerledes, så var jeg egentlig allerede det fra før, følte jeg. Og så har det vært da, en reise da, å liksom svare på alle spørsmålene jeg fikk, og var jo en god del liksom, fordommer og stereotypier fra ganske tidlig alder av. Men som jeg tror har gjort meg veldig sikker I min tro, da, fordi at jeg måtte finne svarene på de spørsmålene da, så ekstremt tidlig. Som på en måte, jeg føler, gjorde at jeg ble ganske tidlig liksom, reflektert og bevisst på troen min. Og liksom, ja, etter hvert ble jeg stolt av den jeg da, og stolt av religionen min. Så det har jeg Kolbotn å takke for.
Ikke sant?
Men du, hvordan ser det ut I den kirka du har brukt og gått I Oslo?
Ja, jeg sogner jo egentlig til Sankt Halvard kirke I Oslo, så det der vi har gått mest. Og den har jo en veldig sånn spesiell arkitektur. Den har sånn omvendt kuppel. Og da tenker man egentlig at Gud kommer ned, på en måte, Oi. I den omvendte kuppelen. Men Sankt Olav kirke I Oslo også veldig, veldig vakker. Og jeg husker jo da jeg lurte på om jeg skulle konfirmere meg I den katolske kirke eller ikke. Så husker jeg veldig godt at vi dro I kirken, og det var en sånn vietnamesisk messe, fordi de tilpasser jo noen av de messene da, til de ulike store grupperne da, av medlemmer, både sant, de som fra Polen, eller de som fra Vietnam, og det er flere andre også. Og så var det bare sånn vanvittig vakker. Inni St. Olav kirke så det sånn, det jo store sånn glassmalerier, så du får sånn vakkert lys inn. Og så husker jeg på en måte når koret begynte å synge. Jeg skjønte jo ingenting, fordi jeg snakker jo ikke vietnamesisk, så jeg skjønte jo ikke noe annet av messen, på en måte. Bortsett fra at jeg skjønte hvor man var omtrent, og sånn. Men det var bare så vakkert. Det var da jeg følte noe på den der guddommeligheten, da, kanskje. At jeg skjønte at jeg måtte konfirmere meg også I kirken.
Og du jo da gift, og så har du et barn. Og han du gift med ateist.
Ja, han tror ikke på Gud.
Nei. Hvordan har det gått I ditt liv med på en måte at den katolske tradisjonen har vært så viktig for deg da?
Ja, nei, det var jo litt sånn, det første vi måtte finne ut av var da vi skulle gifte oss da, om vi skulle gifte oss I kirka, og det merket jeg at det var veldig viktig for meg. Så da gifta vi oss på rådhuset, og så fikk vi også en katolsk prest til vielsen, og det synes jeg var veldig fint. Og så jo noe av utfordringen da, når man på en måte enten kommer fra ulike religiøse samfunn, eller at en ikke synes at Guds tro så viktig, eller ikke religiøs, så jo utfordringen litt at man ikke har det til felles, på en eller annen måte. Men vi har ikke sett, jeg synes ikke vi har merket så mye av det I hverdagen helt ennå. Men han måtte jo skrive under på sånn papir da, om at da skulle barna våre skulle oppdras I den katolske kirke. Ja.
Men har mannen din noen gang hatt lyst til å ta del I de katolske tradisjonene?
Nej, det tror jag inte. Jag tror han syns att en del är lite rart. Att det är lite sån. Men det är väl på något sätt jag tror att hvis jag hade syns det var väldigt viktigt så hade han kanske blivit med då. Mm.
Men du har ett stort engagemang I klima och miljö. Och så lurer jag lite på har det något att göra med din katolske bakgrund eller är det något som på en måte har kommit utenom det?
Jag tänker att det kan vara bägge delar på en måte. Det är svårt att säga, si, men väldigt viktigt I kristendomen är ju nästekärleken och vi tror ju också på att vi människor är satt på jorden för att ta vara på skapverket. Och att det är vårt ansvar. Och det är något av det som jag syns är väldigt fint med kyrkan, både norsk kyrka här idag, men också kyrkan många städer I världen där hvor jag har varit. Jag har sett att kyrkan har en väldigt stor roll I det att förmedla om klimatändringar, hur viktigt det är. Ofta I fattiga land så handlar det också om hur folk ska tillpassa för att de rammas väldigt hårt av klimatändringar idag. Och då blir kyrkan på många måter den viktigaste institutionen som kan ge information. Fordi väldigt många har ju inte mer på landsbygda, för exempel I Kenya där jag bodde lite så man har ju inte mer måter att få information på än genom skolan och så är det kyrkan. Så kyrkan har en väldigt viktig roll I klimaarbetet internationellt. Det som gjorde att jag blev engagerad I klimasaken var att jag skönt att det är de världens fattigaste, de som är allmest sårbara som blir rammet hårdast. Och det är ju sånt, ikke sant? De människorna som jag mötte I Sydafrika som hade blivit rädda på flykt många gånger, hade varit utsatt för förföljelse, folkmord. Det är ju människor som de som idag drunknar I Medelhavet, som drivs på flykt, också en god del som drivs på flykt på grund av torka, extremvär över hela världen. Det är det vi kan förvänta oss att se ända mer framöver. Så för mig så är det att förstå det att det är världens mest sårbara som rammes hårdast när kriser rammer gjorde att jag förstod att vi får inte en rättfärdig världen hvis ikke vi också löser klimatkrisen.
Då är det tid för spørsmål från lytterne. Och då är det en som lurer på vad är egentligen skillnaden på katolsk kristendom och protestantisk kristendom?
Oj. Okay, ja, jag plejde att kunna detta väldigt mycket bättre för, men en ting är ju bland annat att vi menar att nattvärden är Kristi legeme och blod, att det sker en förvandling när under mässan när prästen står och gör ceremonin.
Men I protestantismen så kanske tror man att det är mer symbolik I det då.
Ja.
Och över halvparten av all kristna I hela världen är katolika. Och så ett spørsmål till. Du har varit lite in på det, men det är någon som lurer på vilka vardagsliga katolska ritualer du har vuxit upp med.
Ja, det är lite morsomt för I kyrkan så vill man ju att vi ska be för vart måltid. Det gör man ju för så vidt kan man också göra hvis man är kristen I protestantisk kyrkan också. Men jag husker en gång på leiskole så fick vi sån triks där för att någon gånger så kan det vara lite sån obehagligt och skulle göra något annorlunda än de andra I klassen. Så att hvis vi hade lyst till att korsa oss för vi skulle spisa skolmaten så fick vi besked att vi kunde liksom göra sån här med handen att det kunde vara istället.
Att du tar tummen,
man lägger en slags knytnäve och så startar man liksom där vart tummen går naturligt ned och så går man på pekfingern och så går man på långfingern och så går man tillbaka igen och där kan det tillsvara korsets tecken. Så då var jag väl sån 8-9 år. Då skönt att ja, då kan jag göra det då, hvis jag har lust till att korsa mig då eller be utan att de andra märker det.
Ja.
Sista spørsmål. Har du tro på att människorna kan lösa klimatkrisen eller må högre makter till?
Ja, jag tror att vi människor må lösa klimatkrisen. Så tror ju vi på att Gud har överlatt alltså skapverket I våra händer att vi ska ta vara på det. Men så hoppas jag och så syns det väldigt fint att kyrkan engagerar sig i det och bidrar på sin måte.
Då är det gavetid.
Ja. Forrige gjest var Ella Marie Hetta Isaksen, og hun har nylig gitt ut en bok som heter «Derfor må du vite at jeg same».
Oh.
Og den hadde hun veldig lyst til å gi videre.
Så fint! Jeg skikkelig fan av Ella Marie, så det ble jeg glad for. Tusen takk!
Og så lurer vi på hva du har tatt med deg I dag.
Ja, jeg har tatt med meg noe som viktig for oss katolikker, kanskje det viktigste sånn, tingen som vi har, og det en rosenkrans.
Det ser nesten ut som et sånt smykke,
ja,
med et kors på enden.
Ja, ikke sant? Det et kors her, og så det sånne, og så på de ulike så skal man be ulike bønner, da.
Ja.
Og så trosbekjennelsen her I midten. Så det veldig viktig for oss. Man har jo bønnekjeder I andre religioner også.
Mm.
Men det jo liksom meditativt å ha det. Du vet at du liksom, ja. Og så kommer det en sånn fin boks, som dette her.
Kjører ut som en liten bibel.
En liten bibel, med paven utenpå.
Ja.
men ja.
Utrolig fin.
Ja. Da sier vi tusen takk på vegne av neste gjest,
ja.
Som sikkert kommer til å bli veldig glad for å få den.
Ja.
Tusen takk skal du ha, Lan Marie, for at du kom hit og delte med oss I dag.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ha det.
Bildet av gavene legges ut på Instagram som vanlig, og hvis du har gått glipp av de forrige, så kan du finne de I highlights på Instagram-kontoen min. Neste episode av Har du trua kommer ut 10. november. Da får vi Adam Ezari på besøk for å snakke om ekteskap. Hvis du har spørsmål eller innspill, kan du sende de til Aftenposten eller til meg I Man Maskini på Instagram. Produsent Peter Daatland, research Ingvild Berg, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.